draga þetta mjög stutt. Ég finn mig knúna til þess að bregðast við tveimur atriðum úr umræðum sem hér fór fram í fyrri umræðinni. Þetta fyrsta lagi umræði háttvirt þingmanns Péturs Blöndals samráð. Í tengslu við það öryrkjabandalagið hefði kosið að draga sig frá samráði í vinnu að heildarendurskoðun á almannatrygginga frumvarpinu fyrir kosningar. Mér finnst mikilvægt að árétta að það er ekki afsökun fyrir því að samráð geta ekki gengið. Það að einhver hagsmunum samtök hafi talið það vera best að draga sig frá okkur samlingarviðræðum eða einhverjum vinnu, mótuna vinnu. Það geta legið margar ástæðar að baki því, ég þekki málið ekki, ég get ekki metið að þar leiðandi en ég þekki það hins vegar að standa fram fyrir því að þurfa að verja hagsmunni stórs hóps og það getur verið mjög flókið. Ég vil hins vegar segja að það er gríðarlega mikilvægt í öllum starfi sem framöndin er og varðar almannatryggingar að haft sér samráð við öryrkja og aldra fólk og þá sem að málið varðar. Jafnframt þá slóða mig í þessari umræðu allri hér í dag að mikil áhersla var lögð á það í sumum ræðum að tala í raun það að bæta lífeyriskerfi og bæta almannatryggingakerfi sem eitthvað svona sem fólk til því að vera góður við vesalífsfólki sem ætti bátt. Ég er mjög þreytt á því að við þurfum að tala svona og mjög mikilvægt það við áttum okkur á því að það snýst ekki það að þessi hópur af fólki sem sé svo óheppið að vera eins og það er og við þurfum að vera góð við það. Það snýst það að við berum hérna ábyrgð á því að skapa samfélag sem gerir ráð fyrir öllum, sem skapar aðstæður og sem öllum allir geta tekið þátt og getur liðið vel og getur búið við eðlileg lífskjör. Og við langar til þess að bara að lokum að vitna í orð sem að mann sem að flutti fyrirlestur á ráðstefnu í Írlandi sem ég sat á fyrir tveimur vikur síðan, það er ekki að vitna beitt í það, en hann sagði að maður þurfti að átta sig á því að helstu hindranir í lífi fatlaðs fólks eða öryrkja eða öllum líkindum aldrar líka væri þær sem að samfélagið skapar, ekki endilega í formi umhverfis eins og aðgengis eitthvað, heldur vegna ákvarðana sem eru teknar það að hafa hlutin eins og þeir eru. Þannig við þurfum að átta okkur því að ef okkur langar til þess að fólki sem til eru hópum sem við kallum minni hlutahópa líði vel og geti búið þeim mannréttindi sem að almennt fólk gerir í þessu samfélagi, að þá berum ábyrgð á því að taka þannig ákvarðanir hér inni sem gera það verkum að það sé hægt. Og því miður er þetta frumvarp eins og það er núna eingöngu þjóna ákveðnum hópi og þá erum við að taka ákveðun það að sinna ekki mjög stórum hópi af til dæmis öryrkjum og þar með er það sem er mest fatlandi í þessum stöðu. Það er ekki manneskjurna sjálfar eða líka við þeirra eða grindum sem tala eða andlegt ástand. Það er svo ákveðun og það er ákveðun sem hér eru teknar það að bæta eingöngu kjör ákveðun hópa og mjög lítils hóps af öldruð fólki og öryrkjum. Takk.